Je m'appelle Samla, je viens d'Afghanistan. Pour venir en France, j'ai traversé l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, le Serbie, le Croatie, le Slovénie et l'Italie et la France. Je me suis déplacé en paix, en voiture, un train et un bateau. Avec moi, j'ai emporté de l'eau et à manger. Maintenant que je suis en France, j'aimerais travailler dans la peinture. Ma mère me manque. Zamanum Yassanulada, Zala Awanisanara Galem, Pransta de Ratlulu para Matir Kridi. ایران، ترکیه، بلغاریه، سربیه، سلوانیه، کرواسیه، ایتالیه او فرانس. زه لاړم په خپو باندې موټر کې او وړوکې کشتۍ کې او په ټرین کې. زما سفر دوام وکړ 9 میاشتې. لما سره مهم اوبه وې او ډوډۍ وه. اوس چې زه په فرانس کې یم، زه خوښوم چې کار وکړم په رنګمالی کې. زما خپله مور یادیږي.